Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā. Ar izpratni par būtisko.
Vēlreiz sasveicinos ar jums. Es Aidis Tomsons. Ne no radio studijas, bet no savas mājas improvizētās studijas. Esmu nonācis pagaidām pašizolācijā, tāpēc arī šīs dienas viesis. Līdzīgi man ir pieslēdzies raidījumam attālināti. Nu, tehnika ļauj mums katram strādāt no savām talpām, un droši vien šī brīža saspringtajā situācijā tas nav slikti. Avantpersonu stundā šodien iespēja mums izvaicāt premjerministru Krišķānu Kariņu. Kariņu kungs, labdien!
Labdien!
Ceturtdienas tātad ir tās reizes, kad žurnālistiem un klausītājiem iespēja uzdot nu, tātad kādiem no raidījuma dalībniekiem jautājumus. Šodien varat iztaujāt tātad ministru prezidentu. Rakstiski lūdzu sūtiet tos šodien rakstiskā formā caur Latvijas Radio 1 mājaslapu, nu, tur nosūtot ziņu raidījumam krustpunktā. Es savukārt tad arī pārdresēšu iespēju robežās tos jautājumus. Sarunai pieslēgušies arī divi kolēģi, Aleksejs Dunta no Latvijas televīzijas. Sveiks, Aleksej!
Labdien!
Un laikraksta dienas žurnālists Acis Rozentāls. Sveiks arī Ati!
Labdien!
Mēs tikai iesākot ievadot to sarunu. Mums arī vakar raidījumā diskutējām par esošajiem ierobežojumiem un nu, kādi jāgi ir no tiem tajā laikā, kad Omikrons, nu, mēs redzam ievieš ar vien jaunas korekcijas tieši par to pakalpojumu sniegšanu zaļā režīmā, kas šķiet šobrīd tiešām vairs nepasargā cilvēkus, jo mēs redzam, un arī vakar Briģikungs apstiprināja, ka vakcinētie faktiski izplata tikpat lielā mērā vīrusu kā nevakcinētie. Tajā pašā laikā mēs redzam tos pieaugušos skaitļus un tie ir pamatīgi skaitļi. Vakar jau parādījās ziņas, ka Veselības ministrijas strādās, skatīsies, ko tālāk kādā brīdī, tad, kad līknies uz leju, kurā brīdī kādas pirmos ierobežojumus atcelt. No tāda drošības viedokļa, kas tad jūs prāt, vai tas zaļais režīms vispār šobrīd tiešām, Kariņu kungs, strādā pašlaik, runājot par šiem veikaliem pakalpojumu sniedzējiem?
Jā, paldies par jautājumu. Man liekas, ka ir skaidrs, ka darbojās viena lieta. To pierāda citu valsts pieredze, arī mūsu valsts pieredze līdz šim. Ka tie, kuri ir vakcinēti, īpaši tie, kuri ir trešoreiz vakcinēti, ir ļoti labi pasargāti no smagas slimības gaitas, no nonākšanas slimnīcā un no nāves. Tā stratēģija, kas mums valstī ir, un viņa šobrīd ir nemainīga, pirmām kārtām vakcinēties, palsvakcinēties, otrām kārtām valkāt FFP2 respirators vai sejas maskas, trešām kārtām pēc iespējas biežāk testēties, un tā varētu jau pielikt ceturto kārtā, nu, izvairieties šobrīd no plašām satikšanām, jo tur jau tā bīstamība ir. Tā ir šķiet pilnīgi pareizi, un tātad šobrīd mums tie režīmi, kādi viņi ir, viņi visi ir izveidoti ar vienu mērķi, lai cilvēki būtu motivēti sevi pasargāt sabiedrību ar vakcinēšanos. Un tas izskatās, kā bija sākotnēji domāts, tā ir tā labākā aizsardzība. Tā izskatās, ka Omikron tas nav tas, kas aptur izplatīšanos, vai viņš varbūt netik ļoti, cik gribētu, bet mums šobrīd tas galvenais ir, ka cilvēki, ja saslimst, nenonāk slimnīcās. Un tā vislielākā varbūtība un aizsardzība, kāda ir tā labākā, ir tāpat vakcinēšanās.
Tātad nu, tādā ziņā piespiest caur nu, nevakcinātajiem izdarīt to dzīvi tik grūtu, lai viņiem būtu kaut kādā mērā piespiedu kārtā jāiet beigās.
Tas jau nestrādā.
Bet tas nestrādā. Mēs redzam, vienu daļu tas nepalīdz. Savi procenti pārdesmit tam neļaujās.
Jā, nu, ir jautājums, es gan uzstādīt, ka faktiski strādā visu mūsu stratēģi, jo mums ir vairāk nekā 70% no visiem iedzīvotājiem ir vakcinēti. No senioriem uz otrdienu bija gandrīz 82%, tātad 60 plus gadnieku vakcinēti. Mūsu mērķis tur ir 90. Un tas nozīmē, ka lielākā sabiedrības daļa ir sapratusi, ir vakcinējusies, un tas mūs kā sabiedrību, arī mūsu veselības aprūpes sistēma ļoti pasargās. Tātad tas jautājums, vai tas darbojās, es pat uzstādīt to argumentu, ka faktiski mūsu stratēģija darbojās. Vai viņa 100% darbojās? Nē. Bet vai viņa darbojās ļoti, ļoti plaši? Tas gan, jo es varu skaidri redzēt, ka absolūti lielākais mūsu sabiedrības vairākums ir ļoti saprātīgs un grib darīt to, kas tomēr sevi un savu ģimeni pasargā. Un paldies visiem, kas ir sekojuši šiem ieteikumiem. Jūs pasargājat ne tikai sev, bet jūs pasargājat arī mūsu veselības aprūpes sistēmu un sabiedrību kopumā.
Nu, labi, kolēģi, droši jautājiet.
Jā, bet nu, tā pašā laikā, paturpinot šo pašu, nu, ir tomēr diezgan daudz arī tādu iebildumu no atsevišķu nozaru, nu, piemēram, tirdzniecības, kur ir šai zaļā režīma. Un ir tas mūžīgais jautājums, kas var izklausīties demagoģiski, kāpēc alkohols ir sarkanajā un grāmatas zaļajā, bet man personīgi nav skaidrs, kāpēc grāmatnīcas, arī tās, kas nav lielveikalos, ir zaļajā režīmā un alkohols ir sarkanajā. Ir tas algoritms kaut kāds ļoti pamatots, pēc kura, vai tas ir tā, nu, jo piemēram, tās pašas grāmatnīcas šajos te laikos smētāts, tad viņi ir pirmās nepieciešamības preces, tad viņa nav. Tad mums visi veikali lielveikalos ir svētdienās ciet grāmatnīcas vienas pašas stāv vaļā, jo viņa ir pirmā nepieciešamība, tagad viņa atkal pie zaļā. Ir kaut kā tāds skaidri algoritmi, pēc kuriem jūs balstāties, vai tas ir atkarībā no tā, kā kurā dienā ministru kabinetā valda pilnēnes, vēja virziens, magnetiskās vētras un sajūtas?
Jā, paldies par jautājumu, un es varu labi izprast, nu, teiksim, to cinismu varbūt jautājumā, ka tā var likties, ka, nu, kas tad īsti notiek. Bet atcerēsimies, mēs divus gadus esam jau trešo gadu šajā pandēmijā, un pandēmija, tas ir vīruss, ir mainījies. Mums bija apstākļi, ka mums valstī nebija vakcīna, tad mums bija vienrīcība nepieciešama, tad mums valstī bija vakcīna, kas bija iedarbīga pret saucamo delta variantu, tā bija otrs, un tagad mums ir omikrona variants, kas atkal tāda trešā situācija. Bet tas, ko mēs ieviesam ar šo saucamo zaļo režīmu, tā pamatdoma bija, ka principā iet uz jebkuru veikalu, nu, kur pulcējās vajadzētu šādu certifikātu, lai veicinātu to, ka cilvēki aiziet vakcinēties, jo tas jau tas pamats. Nav bijis, lai ierobežot jebko, tas ir bijis, lai veicinātu cilvēku tieksmi vakcinēties. Un tad bija tikai diskusija par to, nu, kas ir tie izņēmumi, nu, piemēram, pārtikas veikals un tā tālāk. Un tie saraksti, kādi viņi tika izveidoti, tas jau nav tikai ministra kabinets, faktiski ministra kabinets vienkārši ir apstiprinājis. Tās ir bijis ļoti plašas un reizēm pat ļoti emocionālas diskusijas starp dažādu nozaru pārstāvjiem. Bet mēs valstī esam visu laiku meklējuši līdzsvaru. Šobrīd, nu, viens argumentēs, ka viņš nav atrasts, otrs, ka varbūt ka ir atrasts, bet starp to, ka mēs neesam gribējuši jebko slēgt vai liekt. Mēs esam gribējuši panākt, ka cilvēki vakcinējās.
Un, bet, jā, es sapratu jūs domu, bet izklausās tā, ka nu, šajā gadījumā ar izņēmumiem te var redzēt, kurām spēcīgāks lobijs. Alkohola ražotājiem izdevās panākt, ka viņi ir izņēmums, grāmatu ražotājiem mazāk ietekmi, no tiem neizdevās panākt, ka viņiem ir izņēmums.
Es tiešām nevaru komentēt, jo es pats neesmu bijis klāt, kur notiek viss šīs nozara tās kaujas. Nu, tur mums nosacītie eksperti un tās diskusijas ir bijušas ļoti garas, bet mēs sen nekā tur neesam mainījuši. Nu, kā mēs pieņemam, man liekas, pirms diviem vai pat trim mēnešiem, nu, ir ilgāk laika, tā sistēma bijusi nemainīga. Mans tas mērķis ir neraustīt sabiedrību. Ir situācija, kāda viņa ir, atstājam viņu šobrīd tādu un koncentrējamies uz vakcinēšanos, uz pareizo masku valkāšanu un uz testēšanos. Un mēs tiksim arī šim vilnim cauri.
Premjera kungs, jūs soliet, kad būs kopējā vakcinācijas aptvērē 70% un senioriem 90% ierobežojumu atcelšanu. Vai es pareizi sapratu, kad seniorus būs 90%? Jūs pats tikko pateicat, ka tur nav ilgi jāgaidā, tad ierobežojumu nebūs. Jo, teiksim, vakar Igaunijas parlamenta spikeris Jūri Ratas pateica, ka Igaunijai jāvirzies uz COVID certifikātu atcelšanu valsts iekšanai, valstī. Omikrona dēļ jo nav jēgas īstenībā, jo baigi lipīgs. Un tad vai tiešām mums tikai jāsagaidā tos 8%, kurus pietrūkst, un tad viss vairs vaļa.
Paldies par jautājumu. Nu, es pats arī klausos, ka no veselības ministrijas vai no šiem veselības ekspertiem nāk ļoti dažādi priekšlikumi, tai skaitā šajā virzienā, ko jūs šobrīd runājat. Protams, kā valdības vadītājam, man var būt tikai viena vēlme un mērķis, lai mums visi ierobežojumi nebūtu. Tas ir pats par sevi. Tajā pašā laikā man ir atbildība uz to, ka mūsu veselības aprūpes sistēmē jāturpina funkcionēt un cilvēku dzīvības un veselības tiek pasargātas. Bet izskatās, ja mēs skatāmies, kas notiek Lielbritānijā, kas notiek vairākos savienoto valstu štatos, Zviedrijā, Dānijā, citur, izskatās, ka šis Omikron vilnis, tad, kad viņš lūzīs, un ir gaidāms to arī vakardien, apstiprināja, ja es nemaldos, tas Trejanska kungs, kas no SPKC, es nevēlos nepareiz citēt, man liekas, viņš minēja, ka februāra vidū ir prognozes tā, es atminos arī, ka apmēram tad vajadzētu būt. Tad, kad šis vilnis pēc kādām 2,5 nedēļām, kad ir gaidāms, ka viņš plīsīs, tad es arī skatīšos, un mans politiskais, man tā vēlme būtu, ka mēs varētu virzīties prom no visiem šiem te ierobežojumiem, ja tie vairs nav efektīvi. Jo efektīvi ir tas, vai tu esi vai neesi vakcinēts, un, protams, tas zaļais certifikāts, tas vēl veicina vakcināciju. Un tātad mums šobrīd, man liekas, ka mums ir nav varbūt pareizā nedēļa, kur šajā virzienā iet, bet nenoliedzam, mēs šajā virzienā iesim līdz kā citur pasaulē tas ir iets. Mums šis Omikron vilnis ir parādījies vēlāk kā citās valstīs. Tātad viņas ir mums 2, 3, 4 nedēļa priekšā, un mēs skatīsimies, kā viņas rīkojās, un es prognozēju, ka mēs rīkosimies ļoti līdzīgi.
Nu labi, bet kas būs, kad būs 90%+ seniorus? Jums plāns ir uz doto brīdi, jo, nu, cik tur jāsagaida, divas nedēļas, mēnesi?
Vēlreiz, mums, kā es teicu, mums veselības ministrija ziņoja, ka gandrīz 82% no senioriem ir vakcinēti, trūkst vai trūka uz otrdien vēl kādu 45 tūkstoši cilvēku, kurus būtu jāvakcinē. Fiziski tas ir izdarāms pusnedēļas laikā, bet, kā mēs zinām, kļūst aizvien grūtāk atrast, iedrošināt šos cilvēkus, lai viņi vakcinējās. Tas, ko toreiz veselības ministrija teica, kādi tie procentuālie mērķi bija, tas bija pirms Omikrona viļņa. Tas jau bija Delta viļņas apstākļos, cits slimības celms. Tagad ir pavisam, nu, ir daudz lipīgāks, bet kā izskatās, paldies Dievam, īpaši vakcinētiem cilvēkiem daudz mazāk dzīvībai bīstams. Un ja tas tā piepildīsies un mēs redzēsim, ka slimnīcas nesāk pildīties, tad mēs varēsim daudz straujāk virzīties uz iziešanu no tā. Un tas galvenais rādītājs, kas ir jāskatās, ir slimnīcas piepildīšanās, jo tur ir dažādi modeļi ar dažādiem pieņēmumiem. No tagad mēs redzēsim, kā faktā tas ir. Mums tagad nedēļa ilgāk ir ļoti, ļoti augsti saslimstības rādītāji, bet ļoti lēzeni slimnīcas pildīšanas rādītāji, kas ir ļoti pozitīva ziņa. Un vēl otrdien veselības ministra ziņoja, ka tie, kuri bija slimnīcā ar pamatdiagnozi COVID, bija zem 500. Un mēs zinām, ka Delta vilnī mums vienā brīdī bija 1600 pacienti, kuriem daudziem vajadzēja skābekļa terapiju. Šķiet, kad ar Omikron paveid arī šādas terapijas nav parasti nepieciešamas. Tātad es nevēlos būt pārāk optimistisks, jo ļoti, ļoti grūti prognozēt, kas nākotnē būs vai izies Omikrons un tad nenāks jauns celms vai, ja nāks jauns celms, kāds viņš būs, bet tas mērķis būtu, protams, ka mums nebūtu vairs šie ierobežojumi, bet šobrīd mēs skaidri redzam, tas galvenais, ko katrs var darīt, ja vēl neesi vakcinējies vai dabūjis trešo balstu vakcīnu, izdariet to. Jūs izdarīsit sev lielu labumu un jūs pietaupīsit sev un saviem tuviniekiem lielas rūpes un kreņķus.
Arubišķiņ par citu tēmu, bet nu
visu saistīs. Par citu tēmu droši vien arī visiem būs drīks. Es papriekš pajautāšu no klausītāja viedokļa. Ir viņi tiek pie saviem jautājumiem. Nati Marijas redzi, ko jautā, tā kā ejot priekš skatoties. Jānis Prass, savukārt runājot vēl par jūsu vakardienas izteikumiem, te parādījās ziņa. Vai Kariņa kungs atvainosies par vakar pausto, ka valsts uztur uzņēmējus?
Tieši par to gribu arī pajūt.
Jā, paldies par jautājumu. Ir iespējams, ir kāds pārpratums bijis. Tātad tas, kas valstī jādara, ir jānodrošina uzņēmēju darbības vidi, un pateicoties uzņēmējiem, mums valstī vispār ir nodokļi, jo tikai uzņēmēji rod bagātību un nodokļus, un viņi uztur ar savu darbību veselības aprūpes sistēmu, bruņotos spēks, policists, robežsargs, ugunsdzēsējs, skolotājs, visu valsts pārvaldi. Protams, uzņēmējs ir tas pamats, no kurienes mums nāk valsts bagātība. Un arī valdība šajā Covid laikā pēc PKC, tātad pārisvaru koordinācijas centra datiem, mēs esam ieguldījuši vairāk nekā 970 miljonu eiro atbalstu uzņēmumiem. Tas bija caur dīkstāvu pabalstiem, caur apgrozāmo līdzekļu pabalstiem, caur algas subsīdiju pabalstiem. Un mēs turpinām atbalstīt tās nozares, kuras ir ar Saimas un valdības lēmumu slēgta šobrīd. Ir diezgan ierobežots skaits tādi, bet tādi ir, un tie turpina saņemt šādu veidu atbalstu. Tas ir tas, kas ir faktiski atvainojos, ja kāds būtu kaut ko pārpratis, vai es būtu, un pilnīgi iespējams netā izteicies, man teju katru dienu ir kādas intervijas, bet jebkurā gadījumā, no kā mums javirzās prom, ir no subsīdiju domāšanas, nu, ka mums ir viens otrs tādā ziņā jāuztur, un, protams, tā korelācija tam ir, ka mums ir jādara vai jāvirzās tā, ka mums vispār vairs šie ierobežojumi nebūtu, bet tas ir saistīts ar faktiem, kādi viņi tad būs vai nebūs mūsu slimnicās un kā izspēlēsies Omikron vilnis Latvijā, bet tās indikācijas ir, ka mēs varēsim šajā virzienā arī iet.
Jā, Ati.
Es gribēju vēl mazliet par šo pašu Covid situāciju runājot. Pēc Voščikova kungs pirms dažām dienām brīdināja, ka ir cita bīstamība, un tā bīstamība ir tā, ka tā kā tas, lai arī vieglais, bet tomēr saslimušo skaits ir ļoti, ļoti liels, ka drīz nebūs, kas strādā. Ka ja mums ir šie 9000 dienā, ka vienkārši būs ārkārtīgi daudz cilvēku uz slimības lapām, un tas varētu, ne slimības noslodz, bet šis aspekts varētu ietekmēt un varbūt mudināt uz kaut kādiem jauniem ierobežojumiem. Kā jūs skatāties, vai tas ir runāts valdībā pie šāda scenārija, ka šis saslimušo skaits, viegli saslimušo, ir ļoti liels? Kā to var, nu, vai to var vispār kaut kādā veidā centralizēt, risināt un ko tad darīt?
Jā, ir par to runāts, un faktiski Veselības ministrija ierosināja valdību arī apstiprināja, ka šobrīd mums jau, es no galas iespējams kaut ko nepareizi pateikt, es vēl savā telefonā nofotografēju tās grafikas, bet šobrīd, ja cilvēks ir kontaktpersona, agrāk kontaktpersonai bija viena izvēle sēdi mājās. Tagad kontaktpersona, ja viņa ir vakcinēta, var arī iet uz darbu un prasība ir vai nu ikdienā testēties vai valkāt masku. Es ieteiktu ikdienā testēties un valkāt masku. Nu, es domāju, ka tas pēdējais, ko mums vajadzētu uzdot šobrīd, ir to masku valkāšanu publiskās tāpēc, jo šī ir aerosola slimība. Bet šobrīd vairs nav visiem jāsēž mājās, tikai jo ir kontaktpersona. Un tad vēl pies pozitīviem, nu Covid pozitīvām personām, tur arī saīsināts laiks, ka būtu jāsēž mājās, ja nav simptomu. Es neatceros, cik konkrētas dienas tiešām nevēlos ēterā pateikt nepareizi, bet ir saīsināti tie laiki tieši ar to domu, lai mums neapstājās visa ekonomika apstākļos, kad faktiski saslimstība ir ļoti, ļoti plaša, bet simptomi kopumā ir netik smagi. Es pats pazīstu droši vien, kā ir katrs, kas šobrīd klausās šo raidījumu, cilvēkus, kuri ir Covid pozitīvi, kuriem nu, nav tādas tradicionālas saslimšanas īpašās pazīmes. Varbūt nedaudz temperatūra vienu dienu, varbūt tāds nogurums, bet šie simptomi ļoti atšķirās no deltas simptomiem, kur cilvēkiem bija elpas trūkums un skābekļu deficīts organismā. Pavisam cita slimības gaita šķiet, un tas ir pozitīvi, ka viņi ir viegli. Un tad mēs redzēsim, ja hospitalizācija neies uz augšu un saslimstība ies uz leju, tas nozīmē, ka mēs varētu ātrāk arī atbrīvoties no atlikušajiem ierobežojumiem. bet mums jāskatās.
Okay. Labi, skatoties uz citiem jautājumiem, es redzu, ka klausītāji arī prasa par citiem tematiem, runājot savukārt par starptautisko situāciju. Klausītājs saka tā, ja jau ASV un NATO ziņojumi Kremlim ir slepeni, tad vai tad mums neveidojās jauns Molotova-Ribbentropa pakts? Vai jūs varētu izskaidrot jums, vai pareizāk sakot, nu, politiķiem, tiem, kam ir pieeja valsts noslēpumiem, ir zināms, kas šajā atbildē ir sniegts?
Tagad man jāizsakās korekti. Tātad viens konkrētās atbildes, kādas ir rakstītas gan no Savienotā valsts, gan no NATO puses, tas tik tiešām nav publiskots un tas nav plaši zināms. Un es piekrītu tam, ka varētu teikt, lai diplomātijā ir iespēja darboties. Varbūt visam nav jābūt mels uz baltu publiskajā tekstā, pirmais punkts, otrais punkts, trešais punkts. Tajā pašā laikā mums starp Eiropas Savienības un NATO valsts partneriem ir ļoti ciešas sarunas un kontakti, kas notiek faktiski arī ikdienas režīmā, un ir skaidrs, kas, kā saka, tas pamats, kas tiek teicis. Tātad NATO mēs nepieņemam to, ka trešā valsts Krievija varētu diktēt, kurš vai nevar būt mūsu biedrs. Tas ir no katra biedra un no pārējiem 30, no visiem 30 NATO valstīm un starp kandidātu, teiksim, kandidātiem un 30 NATO valstīm lemjams. Tāpatās NATO nepieņem un nepieņems to, ka trešā puse var diktēt, kur un kā NATO pašiem izvietot savus militāros spēks mūsu alianses iekšēnē. Tajā pašā laikā mēs zinām arī NATO ģenerālsekretārs Stoltenberg kungs ir prasījis to, ka Krievijas bruņotie spēki iziet ārā no Moldovas, Gruzijas un Ukrainas, kur viņi šobrīd uzturas, bet nav šo valstu valdību aicināti tur uzturēties. Tātad, kas ir jāsaprot, ja sākotnēji NATO Eiropas varētu teikt demokrātiskā reakcija ir dialogs, runāt, mēģināt saprasties, tagad ir redzēts, ka tas dialogs vien nepietiek, un tagad NATO pieliek, varētu teikt, tādu asumiņu tām runām. Un tas pirmais ir tas, ka NATO jau ir procesā stiprināt savas pozīcijas alianses iekšēnē. Un tas, man liekas, ir pareizais veids, kā Kremli runāt, a Kremli nevar runāt no vājām pozīcijām. Kremlis un Putins saprot spēku, un Eiropai un NATO ir spēks, ekonomiski nesalīdzinām spēcīgāk par Krieviju un militāri arī tādā pašā garā. Un tagad mēs stiprinām savas pozīcijas Eiropas austrumos, un, piemēram, mūsu gaisa telpā tagad gan dāņi, gan amerikāņi ir procesā sūtīt papildus lidmašīnas, un tajā ikdienas diennakts gaisa patruļā, tā ir ļoti nozīmīga palīdzība un atbalsts arī mūsu reģionam, un ir arī, protams, runa par to, ka Bulgārijā, Rumānijā, kur nav šie te papildus NATO spēki, kā mums kopš 14. Gada, ka tur tagad izvietot šādus spēkus. Tātad mēs kā alianse tagad runājam turpin dialogu, bet jau no spēka pozīcijām. Nu, un tad redzēs tagad, kā tad tur atbildēs. Bet mēs šajā procesā ir ļoti interesanti noticis. To es arī es izteikti to izjūtu politiski, ka šīs krīzes rezultātā Eiropa un NATO ir savilkusies kopā, nevis sākuši strīdēties savā starpā, un tā ir izcili laba parādība, un tā, teiksim, tā iekšējā apmaiņa ar informāciju, tā ir ļoti bagātīga.
Par šo kādiem kolēģiem ir ko jautāt šajā kontekstā?
Jā, man sakarā ar to ārpolitiku ir jautājums.
Jā, Aleksi.
Viņš ir sekojošs. Ja Ukraina sāksies karš, vai Latvija pieņems bēgļus no Ukrainas, vai mēs esam tam gatavi, un vai jūs to izvērtējat, cik mēs varam pieņemt cilvēkus?
Jā, paldies. Tātad jūs jautājumā ir tas lielais, ja, un tas ir visiem nezināms. Mēs zinām to, ka Ukraina karo faktiski Krieviju jau kopš 14. Gadu, 8 gadus, viņiem ir nemetīgs karš Donbas reģionā, tātad faktiski viņiem, diemžēl, tas nekas jauns nav. Ja situācija mainītos un mainītos, teiksim, cilvēku plūsmas Eiropā, arī mūsu valstī būtu sarunās ar mūsu Eiropas partneriem jāatrod labs risinājums. Es esmu pārliecināts, ka, ja tāda vajadzība būtu, mēs tādu risinājumu kopīgiem spēkiem ar Eiropas partneriem arī atrastu.
Līdz šodienai jūs izvērtējat mūsu tā teikt, potenciālu mūsu spējas?
Man konkrēts skaits nav zināms, nē, bet ir pilnīgi skaidrs, ka ja situācija izmainītos un šāda nepieciešamība rastos, ka mēs kopā ar mūsu partneriem mēs atrastu risinājumu, un es esmu pārliecināts, ka mūsu sabiedrība būtu ļoti saprotoša tādā gadījumā, un ka mēs tādu risinājumu varētu kopīgi nu, vienoties par to.
Valdības līmenī sākusies šobrīd diskusija arī par to, ko darīt ar mūsu valsts aizsardzības budžeta aizsardzības ministriju, tā kā grib ievēram palielināt. Ir ministri, kuri saka, ka varbūt tik ļoti nē. Kā jūs domājat, nu, kādā virzienā iesval pašreizējā valdībā, kā jūs izskatāt, cik tehniski tas ir iespējams uzreiz strauji palielināt aizsardzības budžetu?
Jā, paldies. Nu, mēs zinām, NATO mēs visi esam vienojušies ieguldīt 2% no savu iekšzemes koprodukta aizsardzībai. Latvija jau ar šogad budžetu ieguld 2,3% aizsardzībai. Mans uzskats ir tas, ka Latvijai ir jāturpina sevi stiprināt ekonomiski un arī aizsardzības spējā militāri un arī iekšlietu sistēmu, tātad robežsardz policiju. Šīs vienības mums ir jāstiprina. Ja man prasa, kurā virzienā jāiet, es teiktu, ka no 2,3% no IKP mums nākamā mērķim būtu jābūt 2,5% no IKP, un ir jāskatās, teiksim, cik gados mēs to varam izdarīt, jo tas jādara, kā varētu teikt, jēgpilni. Jo nav pašmērķis vienkārši izdot naudu, bet ir pašmērķis stiprināt savu aizsardzību, savu iekšējās drošības sistēmu kopumā. Tātad mēs esam redzējuši, ka bruņotie spēki ar šiem līdzekļiem spēj izcili labi ieguldīt. Mums ir ļoti laba infrastruktūra, mums ir fantastisks ekipējums, un mums Latvijā šobrīd attīstās aizsardzības industrija. Un mums ir pašiem ļoti liela interese attīstīt šo aizsardzības industriju. Piemēram, citas valstis, nu, nezinu, iepērk munīciju Latvijā, tagad mēs paši sākam arī ražot strēlnieku munīciju, kas ir ļoti laba lieta, tas ir arī, tā ir arī eksportējama prece. Mums ir viens ļoti labs uzņēmums, kas arī dronas ražo un eksportē, un viņi ir arī pieprasīti, un nu, tur tas ir attīstāms. Mēs zinām, ka šīs te bruņu transportieru mašīnas, kuras mēs pērkam no Somijas, tajā vienošanās viens no pamatnosacījumiem ir, ka tās bruņu mašīnas faktiski ražos te pat Latvijā. Tātad mēs arī no šī gada budžeta ieliekam papildus naudu, lai Cēsu rajona, Cēsu novadā mēs varētu attīstīt arī šo bruņu tehniku ražošanu. Tātad mums ir jāskatās, kā palielināt, protams, savas aizsardzības spējas, tas ir primāri, un investīcijas, lai palielinātu savu aizsardzības spējā, manuprāt, ir arī jāskatās ar to, kā mēs varam aizvien attīstīt aizsardzības industriju. Jo pirms gadiem, varētu teikt, mēs labi ražojām uniformas, bet nu nekā varbūt daudz cita, un tagad mēs aizvien attīstām ļoti labas uniformas karavīriem. Bet mums ir jau aiziet uz nopietnāku bruņojumu, un mums šādā virzienā ir jāiet. Mans redzējums ir tas, ka Latvija var kļūt militāri drošāk un ekonomiski spēcīgāk ejot šajā virzienā.
Man arī jautājums par aizsardzību. Fabrika kungs izteicies par obligāto dienestu, kā varētu atgriezt. Kāds jūs viedoklis par šo jautājumu, tas ir viens, un vai, kā jums šķiet, varbūt tieši šī jautājuma varētu referendumu procedūru kaut kā atzīvināt un uzsākt?
Jā, šis jautājums pa laikam parādās. Mūsu valstī šobrīd ir profesionālais karaspēks, kas nozīmē, mums ir zēnu un meitenes, kuri dienē vairākus gadus, mēs varam viņus attīstīt kā ļoti kaujas spējīgus, zinīgus karavīrus. Otrs models ir, ka ir uz iesaukuma bāzes, tātad cilvēks nodienē tur nu, gadu vai cik, un tad tādās valstīs ir tā, ka tad, kad nāk jaunais iesaukums, tad faktiski bruņoto spēku aizsardzības spējas uz kādu laiku nokrītās, jo, nu, kā saka, nav tās pārnesamības. Man liekas, tas models, uz ko mums būtu jāskatās, ir turot šo bruņoto spēku profesionālo kodolu un arī viņu pieaudzēt. Iespējams, ka mēs arī varētu iepīt vienu iesaukumu, nu, teiksim, tādu visaptverošu dienas palielinājumu. Varbūt tas būtu saistīts, piemēram, ar zemesardzi. Bet tas, ka mums noderētu valstī, ka mums faktiski visi jaunie cilvēki būtu izgājuši karu apmācību, es domāju, ka tur ir liela jēga tajā. Liela jēga tajā, ka ja būtu nopietnas apdraudējums, ka mums jau valstī varētu būt vairāk 100 000 cilvēki, kuri būtu zinīgi un gana spējīgi piedalīties valsts aizsardzībā. Bet ja cilvēki nav izgājuši apmācību, tas nav iespējams. Tātad mēs tagad sākam, aizsardzības ministrija sākusies vien vairāk skolas piedalās tajā brīvprātīgā no vidusskolas apmācības posmā un to laikam ieviesīs par obligātu, bet arī obligātais dienests kā komplements, ja mēs nezaudējam to profesionalitāti. Es to atbalstītu un es uzskatu, ka tas varētu nākt valstī ļoti pa labu. Jautājums ir, kā mēs varētu nodrošināt iesaukt to kareivju apmācību, apbruņojumu un tā tālāk, neatņemot no profesionālā dienas. Bet es domāju, ka šī ir diskusija vietā. Mēs esam šobrīd reģionā no retām valstīm, kurām nav obligātais dienas nekādā mērā. Un es domāju, ka tas būtu ir vērts diskutēt un es atbalstītu šobrīd virzību šajā virzienā.
Ar referendumu jūs nepateicāt, kurš pieņems to lēmumu, ja būs obligātais dienests?
Nu, parasti tas būtu Saeimas lēmums. Es domāju, ka tas ir viens, nu, likums agrāk mums bija, un tad izbeidz obligāto dienas, man liekas, tas arī bija Saeimas lēmums, tātad mums ir nu, pārstāvniecība valstī, kas pārstāv pilnīgi visus pilsoņus, un tā saucās Latvijas Republikas Saeima.
Es atgādināšu skatītājiem un klausītājiem, tātad mums iespēja šodien iztaujāt ir ministru prezidentu Krišānu Kariņu, atstrozintāls no dienas, Aleksējs Dunda no Latvijas televīzijas ir no kolēģiem un žurnālistiem.
Raidījums krustpunktā.
Teikšu uzreiz no klausītājiem, protams, vairums visi jautājumi ir vairāk vai mazāk visi par Covid lietām, bet nu, arī ļoti daudz komentāru, un es pateiktu pusi, kuriem nepatīk esošā situācija un kuri kritizē valdību, un ļoti daudz arī paldies ar atbalstu vārdu veltījumiem, kurus klausītāji raksta, ka noteikti vajagot nodot ministru prezidentam, nu tad nu es arī prezidentu informēju, ka tā situācija ir. Bet ja drīkst šajā kontekstā, man liekas, kas parādās starp jautājumiem vēl Covid kontekstā ir tā, vai varētu tomēr parādīties, ja atcelties ideja par to, ka tikai vakcinēties strādā, te ir runa šorī par pedagogiem, no viena klausītāja vai arī šis ierobežojums, ka pedagogs drīkst būt tikai vakcinēts, vai jūs redzat iespēju no tā atteikties?
Nu, tad man vispirms jāsaka, ja kāds no klausītājiem atbalsta valdību, protams, paldies jums un strādāsim ar, kā saka, ar pilnu atdevi, cik varam. Par vakcināciju un pedagogiem un tā, es pats gribētu domāt, ka vairums pedagogi saprot, ka tā vakcinācija faktiski domāta, lai pasargātu viņus pašus. Un tas nāk viņiem par labu. Mēs tagad esam šīs te epidēmijas trešā gada sākumā lielais omikrona vilnis, kas tagad veļās un tad viņš pārvēlsies. Redzēsim, situācija iespējams mainīsies, iespējams mums, kā saka, ar esošiem ierobežojumiem prasībām, mēs varbūt varēsim viņus arī mainīt un atteikties no viņiem. Bet šobrīd es gribētu teikt, un ja ir vēl kādi pedagogi, īpaši, kas ir gados vecāki, kuri nav vēl vakcinējušies, nu, aiziet sevis dēļ, lūdzu aiziet.
Kolēģi, jums par citām lietām arī, protams, iespējas jautāt. Ati.
Jā, nu, runājot par, ja mēs tagad pievēršamies vēl vienam jau ilgāku laiku karstiem jautājumam par enerģētikas krīzi un rēķiniem, visām šīm lietām, vai jūs piekristu kritikai, ka tomēr valdība ļoti vēlu reaģēja uz šīm lietām un tajā brīdī, kad visi jau gadīja konkrētas lēmumus, bija tas krīzes punkts, kad, manuprāt, sabiedrības noskaņojums attiecībā pret valdību nokrita ārkārtīgi zemu, ka visi gaidīja, ka nu vakarā beidzot kaut ko iznāks un valdība iznāca ar to, ka mums nekā nav un mēs vēl runāsim citā dienā. Kāpēc tas netika domāts ātrāk, kur bija ekonomikas ministrija un kur bijāt jūs kā valdības vadītājs, jo indikācijas bija, ka šāda veida atbalsta mehānismi būs vajadzīgi Un kas bija galvenais iemesls? Tas, ka nebija sagatavota, vai tas, ka bija sagatavota tik ļoti pretrunīgi, ka dažādi partiju pārstāvi savā starpā nevarēja vienoties? Kas bija tas cēlonis tam, ka rezultāts bija daudz par vēlu?
Jā, paldies. Mēs visi, es jau tai skaitā dzīvoju tagad, varētu teikt, sociālā mediju vidū, un visiem ir gaidas, kad visam jānotiek tūlīt. Agrāk sazinīt draugu nozīmē gaidīt līdz vakaram, apmēram viņš 7:00 varētu būt mājās un zvanīt, un tad ceram sazinīt. Un tagad mēs zvanām kādam, un ja neatbild uz otro zvanu, mēs jau sākam uztraukties un viens otrs apvainoties. Tātad mums tās gaidas sāk būt nesamērīgas ar to, kā procesi notiek. Bet par to, kas valdībā ir noticis, vēlos atgādināt. Oktobrī mēs pieņēmām pirmos divus lēmumus, kas saistījās ar šo briestošo enerģētikas cenu krīzi. Tās tad aizsargāti patērētāji. Patērētājiem mēs dubultojām pieejamos līdzekļus tieši energo elektrības rēķiniem, un mēs tad arī ieviesām šo senioru piemaks 20 eiro mēnesī. Mēs viņu saistījām ar vakcināciju, bet mēs labi zinājām un apzināmies to arī publiski teicām, ka tas palīdzēs nomaksāt augošos elektrības rēķinus. Tad novembrī mēs pieņēmām lēmumu samazināt OIK pa 65%, arī redzot, ka situācija kļūst sliktāk, jo sākotnēji septembrī, oktobrī visi, varētu teikt, tā pasaules eksperti uzskatīja, ka šī tāda īslaicīga parādība energocenu pacēlums. Eiropas centrālā banka un tā tālāk, nu, ka tas ir īslaicīgi saistīts ar to, ka tagad ir milzs pieprasījums pēc deltas, nu tā omikrona viļņa, un ar piegāžu ķēžu grūtībām un pieprasījumu un ražošanas jauda trūkumam elektros sarašošanā, tāpēc, ja cenas uz augšanu izrādās, ka tā nebija taisnība, ka tas ir daudz dziļāk un acīm redzot ilgāk. Un tad mēs decembrī pieņēmām nākamos lēmumus, gan par sadalstu tīklu samazinājumu par 50% un to, ka mēs mājokļu pabalstu palielinām divas reizes. Tātad tur jau pērnā gadā mēs pieņēmām, tas kopumā bija 200 miljonu eiro. Redzēdam, ka tā situācija briest vēl sliktāk, mēs tad runājam un mums pagāja 2,5 dienas vienoties uz nākamo pakotni, kas bija 250 miljoni. Un jūs sakat, kāpēc nevarējāt vienā dienā? Nu, es varu atgādināt, ir 4 politiskie spēki, un tie piedāvājumi tik tiešām sākotnēji bija ļoti atšķirīgi. Viņi nebija slikti piedāvājumi, vienkārši, nu, kā saka, viens gribēja tā, un otrs gribēja tā, un kamēr izanalizēja. No sākumā tu runāji, ka vajadzētu PVN samazināt. Tā mēs izanalizējām, un mēs vienojamies, ka PVN samazināšanas vietā samazināsim sadalstu tīklu 100% un OIK 100%, un tas dod katrā rēķinā lielāku efektu, pozitīvāk nekā PVN samazinājumu. Tur vajadzēja analīzi, tur bija ideja vienam, ideja otram, bija jautājums mums visiem, a kam ir taisnība, nebija jau datu, un kamēr to izanalizēja, vienojamies. Un tad pieliekot visu pārējo, tātad mēs esam rēģējuši sākot oktobrī, situācija bijusi dinamiska, valdība ir dinamiski lēmos līdz, kopējais atbalsts tagad mums ir gan viņš faktiski arī skar uzņēmējs. Ļoti reti valsts Eiropā vispār šajā krīzē atbalsta uzņēmumus energokrīzē. Mums sadalsts tik loja, kā tas arī uzņēmējiem palīdz ar mazākiem rēķiem, arī tā skaitā eksportējušiem, ko faktiski PVN tā skaitā nebūtu trāpījis. Un tas atbalsts ir, teiksim, tas ir kaut kur 1,3-1,4% un mūsu iekšējams koprodukti. Es pagājušajā nedēļā, kad es biju Polijā pie Marietas kunga, manu kolēģi, un mums presē arī izskan, ka Polijai nu, kaut kāda masīva tur atbalsta programma, cikos tur simtos vai miljardos, atcerēsimies tur 40 miljonu cilvēku dzīvo gandrīz, Polijai ir zem 1% no iekšzemes koprodukta. Tā varētu teikt, mēs Latvijā atbalstam sabiedrību proporcionāli vairāk nekā tāda nosacīta dāsnā Polija. Bet šie lēmumi nav bijuši, nu, kā saka, viņi bijuši pakāpeniski situācijai attīstoties, un, kā tas bija pagājuši vai aizpagājuši nedēļa, ka mēs vienojamies, pirmdienā viss tika uzlikts uz galdu, otrdienā turpinēja analizēt, un tad trešdien pieņēma lēmumu.
Kariņa kungs, es jums arī gribu to nedaudz atgādināt, to chronologiju es izrakstīju tos datumus. Tad 11. janvārī pēc valdības sēdes preses konferences jūs pateicat, un tas ir citāts. Tagad izskatās, ka no valsts puses esošais atbalsts ir pietiekams. Un pēc tam sekoja neskaitāmas publikācijas presē, pēc tam gan pozīcijas, gan opozīcijas politiķi izteicās, ka nekavējoties vajag palielināt to atbalstu. Pēc tam iznāca ekonomikas ministrs ar piedāvājumu PVN samazināt, un pēc tam 14. janvārī pēcpusdienā Juskariņā kungs izdeva to pavēli ekonomikas ministram iesniegt priekšlikumus energoresursu cenu stabilizēšanai. Un tad man rodas jautājums, vai Juskariņā kungs 11. janvārī, kad pateica to frāzi, ka valsts atbalsts esošais ir pietiekams. Nespratiet to reālo situāciju ar reitingiem, vai jūs sapratat pēc trim dienam, ka nu, diezgan švākie ar reitingiem un slikta publicitāte un kaut kādā veidā jārīkojas un pēc tam dubultojat to atbalstu? Kā īsti bija?
Paldies, jums ir jautājumi, un jūs esat uzķēris to, ko man liekas, jebkurš zina, ka jebkurš cilvēks nevar būt bez kļūdām. Un es atzīšos, ka ja es pirmdien kaut ko vēl neesmu izlasījis vai sapratis, tas nav pretrunā to, ka pēc nedēļas arī mainoties situācijai, mainās mani uzskati vai, teiksim, mans viedoklis. Un šajā gadījumā tik tiešām mēs jau bijām pieņēmuši 200 miljonu eiro atbalsta pakotni pēc analīzes un datiem, kas man toreiz bija, izskatījās, ka tam vajadzētu pietikt, un tad izrādās, ka situācija ir kļuvusi vēl sliktāk, nāk citi dati, nāk jauna apziņa, un tad mēs runājām, ko mēs nākamo varētu darīt. Tātad tas jau nav pretrunā. Es tāpat tās kā jūs, mēs visi esam dzīvi cilvēki, man liekas bīstam ir tad, kad cilvēks nespēja atzīt, ka situācija mainīsies un līdz ar to jamaina arī savus viedoklus. Es esmu visu laiku par to, ka es esmu atvērts, ja man nāk jauna informācija un jauni dati, Dievs par svarīgi, es piekoreģēšu savu viedokli un arī to rīcību. Un tādā ziņā mūsu valdība ir bijusi ļoti elastīga, jo mēs sākot oktobrī pieņēmām lēmumus, oktobrī, novembrī, decembrī, janvārī, 4 mēnešus pēc kārtas. Un ja kādā posmā es esmu teicis, ka man liekas, ka tagad pietiks, tas ir tajā brīdī, kā mani licies, bet ja situācija mainās, atkal mainās. Tas jau tas pats ar visu šo Covid. Tas, kā mums visiem likās pērnā gada augustā, nav tā, kā mums visiem likās pērnā gada decembrī. Nu, mainās situācija, mainās izpratne un mums jāiet līdzi, un mūsu valdība ir gājusi līdzi, ir kā saka, spējusi sniegt atbildi. Un te mums tā atbilde ir. Viņa arī tai skaitā tagad skar apkuras nozari, jo apkurē arī es esmu kontaktā pašvaldību vadītājiem. Pavisam nesen, piemēram, Valmieras pilsētai bija ziņa, ka viņiem pat iet cenu uz leju. Tad viņiem mainās laikam šķeldas piegāde un viņiem cena tomēr nedaudz iet uz augšu. Tā ir jauna informācija. Ja man pasaka iet cena uz leju, tad es saprotu, ka cena iet uz leju. Tad viņiem kaut kas mainās, tad viņi man to pasaka, nu tad tas arī maina man domāšanu. Tātad ienākot jaunai informācijai, ir jāpielāgojas tiem jauniem faktiem. Un tas ir tas, ko es visu laiku daru. Es uzskatu, ka tas nav defekts. Tas ir tieši labi iedomājieties, kādu manā krāsā, kurš neņemt vērā jaunu informāciju. Tas nu gan būtu nevēlami.
Ja runāt par kļūdām, jūs šodien varētu atzīt vēl vienu kļūdu mūsu ēterā. Kļūdu vakcinas iepirkumā, nu tā ir visa saga. Es kāpēc pajautāju? Tāpēc, ka 17. novembrī tajā liktenīgajā sēdē 20. gadā jūs pateicat sekojošo. Man galvenais, kas tad ir mūsu stratēģija, sapratu, ka Lielbritānija ir laikam armija un viens ģenerālis, kas atbildīgs par smaga logistiku, kā mums ir. Nav šaubu, ka tolaik vakcinu iepirkums bijis visvarīgākais jautājums valsts un sabiedrības vispār dzīvē. Un kā tā Nu, kā tā turpinājas, mēs visi redzējām, cik atbildīgi no premjera puses tolaik bija uzticēt šo procedūru parastajiem ierēdņiem valsts ministrijā. Jo, kā piemēru, varu pastāstīt par Izraēles premjera Netanjahu, kurš personīgi 30 un vairākas reizes zvanīs Pfizer vadītājiem, lai dabūtu to vakcīnu. Jūs šobrīd varētu atzīt kļūdu, ka tieši jūs nekontrolējat to vakcinu iepirkumu procedūru, un tieši tāpēc mums ir tā bišku švākie ar to vakcināciju šodien.
Paldies, es jūtu, ka jūs neesat liels manas valdības atbalstītājs, bet
es ļoti, ļoti ilgi gaidu uz interviju.
Nē, es priecājos, ka mēs varam arī šeit ēterā runāt, vienmēr prieks, bet es jau neatzinu vai neuzskatu, ka tā ir kļūda, kad nākot jaunai informācijai mainās viedoklis un rīcība. Tā jau nav kļūda, tas vienkārši lietas secība un kārtība, kas attiecās uz vakcīnu iepirkumu. Mums arī Saimā ir izveidot šī te īpašā izmeklēšanas komisija, laikam viņas darbība pat ir pagarināta, un ir skaidrs, es to esmu daudz kur teicis, ka ja kaut kur ir bijusi kļūda valsts pārvaldē, tas ir tas, kad šīs vakcīnas netika iepirktas, bet tajā laikā atbildīgs par to bija konkrēts ministrs, kurš arī savu amatu zaudēja. Pēc tam mēs izlabojām tās kļūdas. Es pats ļoti aktīvi dabūju tur iesaistīties sarunās ar citu valstu premjeriem, un viņu piekrišanu beidzot dabūju, ka viņi piekrita to, kas varētu nākotnē pienākties tev pārdalīt pa labu mums, un mēs izlabojam šo te, varētu teikt, to milzīgo vakcīnu deficītu, kāds mums bija. Tur arī ļoti aktīvs bija ārlietu ministrs un arī jaunais veselības ministrs. Un mēs kopā strādājam un panācam šo maiņu. Tātad, jā, ja mums būtu pašā sākumā nebūtu tie, kas pasūtīja atteikušies no cik tur 800 tūkstot devām aptuveni, tad jau mums būtu pavisam cita situācija. Bet kā valdības vadītājs, nu, tas un tie, kuri toreiz par to atbildēja, ne viņi strādā šobrīd valsts pārvaldē, ne viņi vada ministriju, tātad ir visi cilvēki komanda nomainīta, un situācija ir tādā ziņā mums vakcīnu šobrīd noliktavās netrūkst, mums ir otrā grūtība pierunāt vēl atlikušos, izmantot šo bezmaksas izdevību.
Labi, tā ir tomēr pagātne. Skatoties no pašreizējās enerģētikas krīzes, savukārt par ilgtermiņu risinājumiem, te vairāk klausītāji jautā, Ginta prasa, vai Latvijā kaut kas ir domāts, lai palīdzētu uzņēmējiem pašiem ražot saules paneļus. Viesturs te prasa par HES celtniecību uz Daugavpilī, kas arī ir bijis tomēr jautājums, ik pa brīdņam diskutēts. Kā jūs atbildēsiet uz šiem
meklējumiem? Paldies, ļoti trāpīgi jautājumi, un valdība domā līdzīgi kā jūs, tātad, ka mēs jau runājam par to šī brīža atbalstu, ko mēs sniedzam mūsu mājsaimniecībām energo cenām, bet tas jau tikai šo apkurs sezonu varētu teikt palīdzēs, bet kopa nākotni veselība, es atvienojos, varam, tātad vides ministram ir uzdots, viņš pats arī to brīvprātīgi labprāt pieteicās, ka viņš tuvākajās nedēļās nāks ar piedāvājumu, kādā veidā izmantojot Eiropas fondus, mēs varam atvērt iespēju tai skaitā sīkražošanai un tā tālāk, kur cilvēki varētu paši savu mājsaimniecību padarīt neatkarīgāku no šīm cenu svārstībām. Un tai skaitā tiek skatīts pie tā, arī vidas ministrs minēja, ka gribēja ietekmi uz vidas novērtējumu procesu ļoti pātrināt, lai varētu uzstādīt lielus vēja parkus, un mums ir vēl citas iespējas, tātad mūsu valstī ir jāizmanto, es neesmu tas pirmais, kas, bet agrāk ir teicis, nevajag, kas saka, ir jāizmanto katra krīze, un šī energo krīze mums ir jāizmanto, lai mēs varētu ātrāk kļūt neatkarīgāki no fosilējiem avotiem, no importētās Krievijas naftas un gāzes, un mums ir pretī, ko likt Eiropas Savienības fondus, ir paredzēt nākamajā, nu šajā te 7 gadu periodā, ir jau paredzēt vairāk nekā 600 miljonu eiro atbalsti tieši šajā energo pārējā, un tas ir tas, uz ko mums jāiet. Tātad šī tie energo pārējā, viens viņi sauc par zaļo vilni, zaļo kursu, tā Eiropā viņi sauc par zaļo kursu, otrs viņš varbūt sauks par degazifikāciju vai neatkarību no Krievijas importētiem avotiem, sauc kā grib, vai no tas ir ideoloģijas mērķēts, vai lai palīdzēt videi vai ģeopolitiski, bet mūsu ekonomikai mēs šobrīd šausmīgi lielas naudas eksportējam ikdienā pērkot šo naftu un gāzi. Tā ir nauda, ko mēs dodam uz āru, un vēl šobrīd trakā kārtā mēs pērkot Krievijas gāzi, un tad Krievija nopērk tankus un sūta uz Ukrainas pierobežu. Nu, tā apmēram tā ķēde sanāk. Mums nevajag tajā īpaši piedalīties, ne ģeopolitiski mums tas ir vajadzīgs, un ne ekonomiski vajadzīgs. Un tieši zinot, ka mums valstī tagad būs šis lielais pieprasījums, viņš visā Eiropas Savienībā ir, bet arī mūsu valstī, tas ir, protams, skaidrs signāls uzņēmējiem, te ir iespēja. Ja uzņēmējs spēs ražot un piedāvāt risinājumus iedzīvotājiem un uzņēmumiem, te var ļoti daudz labi nopelnīt arī naudu.
Sakot, un šajā situācijā valdība tā kā sola atbalstīt šādu veidu
mums, projektu. Mums ir jau paredzēts, tas jau ir apstiprināts vairāk nekā 600 miljonu eiro atbalsts, un tas, ko mēs tagad gribam, ir paātrināt visu to procesu, un ka jau šo pavasaru tie atbalsti jau būtu pieejami.
Okay. Atti, mums ir vēl kāds pāris minūtes tevi, kāds jautājums?
Jā, pavisam īsi. Diezgan daudz tagad retorika pēdējā laikā, vakardien arī bija viena Ingūnas Ebels organizēta diskusija par bērniem, un tur parādās šis jautājums, cik lielā mērā mūsu bērniem būs jāatmaksā tie parādi, kas tagad ir sataisīti, cik lielā mērā šis sloks gūstas un cik lielā mērā valdība iet vēl šo parādu palielināšanas virzienā. Jūs varat ļoti īsti koncentrēti pateikt, vai jums ir pārliecība, ka mēs neaizņemamies par daudz?
Jā, paldies. Tātad Eiropas kontekstā mūsu parāds ir viens no viszemākajiem. Mums ir 50% no iekšzemes koprodukta, bet vēsturiski tas priekš mums ir diezgan liels parāds. Latvieši mēs sakam, parāds nav brālis, un tur ir arī labdaļa patiesības. Bet tas veids, kā tādu parādu atdot, tas ir ar to, ka mums ir jāaudzē ekonomika. Jāpiesaist investīcijas. Pagājušā gadā 600 vairāk miljonu eiro, vairāk nekā 2000 labi apmaksātas darba vietas, jo vairāk nāks investīcijas, jo vairāk būs labi apmaksātas darba vietas, jo lielāka ekonomika, jo vieglāk nomaksāt parādus. Tātad var parādus apmaksāt tikai divējādi. Ceļot nodokļus, ko mēs negribam darīt, vai audzēt ekonomiku, palielināt ienākums, kas ir mūsu mērķis, un izmantojot gudri Eiropas fondus, tai skaitā šo te zaļo pārēju vai degasifikāciju, tas arī viss to veicinās, viedā reindustrializācija, vedot iekšā vērtīgas investīcijas, uzlabojot izglītības kvalitātes sistēmu, mēs ieguldīsim tagad 32% papildus jau zinātnē, šis ir tas, kā mēs to parādu arī nākotnē atdosim. Nevis uzliekot tādas sakas mūsu bērniem vai mazbērniem, bet dodot viņiem iespēju strādāt aizvien paukstošākā ekonomikā. Un tā ir mūsu stratēģija, ja mēs visi pie tā turamies neatkarīgi no savas politiskās pārliecības vai no tā, kāda ir vai nav koalīcija, bet mēs to esam iestrādājuši ilgtermiņu valsts attīstības plānos. Ja mēs turamies pie šiem plāniem, kādi ir apstiprināti, mēs iziesim no šī te kā spēcīgāka valsts un kā turīgāka valsts, un mēs neizjūtīsim īpaši nekādu ārējā parāda slogu, jo mēs vairāk pelnīsim naudas summai paliekot līdzīgai, viņš samazināsies procentuāli pret iekšzemes koproduktu un būs aizvien vieglāk viņu nomaksāt.
Paldies jums, kolēģi, paldies ministra prezidents Krišāns Kariņš, kurš arī bija pieslēdzies raidījumam un šoreiz atbildēja uz žurnālas klausītāju jautājumiem. Paldies jums.
Paldies.
Rozentāls laikraks diena, Aleksais Dunda, Latvijas televīzija no žurnālistiem. Paldies,
paldies Kariņa kungs, arī, kas... gaidam uz interviju Ruseles no 2020. Paldies. Gada pavasara.
Paldies,
gaidam.
Varēsiet parunāt.
Katru dienu esmu kādā intervijā.
Pieteikšu tālāk klausītājiem, kā vienmēr žīt žurnālisti, varēs pārunāt nedēļas aktualitātes. Nu, protams, arī brīvais mikrofons ar rīt būs pēc pulksten pusvieniem. Kruspunktā šodien līdz ar to izskan producenta raidījumā Mevi Junām studijā, radio studijā, ne, bet mājās Aidis Tomsons.